Laidą ekspertai patarė pristato apvalaus kvadrato mokykla.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūs klausotės laidos ekspertai patarė, kurioje mes bandysime aiškintis, kasgi motyvuoja šiuolaikinį mokytoją. Daug piktų žodžių sulaukianti švietimo sistema atrodo na neįveikiamas kryžiažodis mūsų valstybei. O kaip šioje stringančioje sistemoje save įtikina ir įkvepia savo noro patys mokytojai? Kokias mintis ir idėjas nešasi su savimi mokytojas kasdien eidamas į darbą? Kokius santykius kuria su vaikais? Ar privalo juos visus mylėti? O gal pakanka žavėtis tik savo dėstomų dalykų? Kaip šiuolaikiniai mokytojai pelno vaikų dėmesį ir kokie argumentai dedami ant stalo rinktis darbą iššūkių nestokojančią mūsų švietimo sistemą darbą, būtent mokytojo darbą, apie tai mes šiandien kalbame. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę, privačios apvalaus kvadrato mokyklos Vilniuje vadovė Vilija Railaitė. Šiandien su mumis, sveiki gerbiama Vilija.
Labdiena.
Tai mes čia dar prieš laidą šiek tiek apie motyvaciją, demotyvaciją kalbėjom. Mokytojo motyvacija šiandien Lietuvoje, šiandieninėje mūsų ugdymo sistemoje, pliusai, minusai, ką matot, apskritai mokytojai pas mus turi tos motyvacijos, dar turi tų rezervų, iš kur semtis motyvacijos?
Aš sugrįšiu prie rezervų arba resursų klausimo ir noriu pradėti vienu žingsneliu trupučiukai iš toliau, nes mokytojai, jeigu mes lyginam mokytojus ir tiesiog darbuotojus, bet kurioje organizacijoje, kur dirba žmonės, tai aš manau, mes matom, kad yra nemažai panašių dalykų tarp mokytojų ir bet kurių kitų darbuotojų ir gali būti šiek tiek skirtumų iš tikrųjų. Jeigu pažiūrėtume į bendrai įvairius tyrinėjimus, kas motyvuoja žmonės dirbti, tai mes matom, kad darbuotojai dažniausiai įvardė tokius dalykus kaip darbo prasmė, vidinis pasitenkinimas, aiškios užduotis, konkretus tikslai, ambicingi, bet pasiekiami tikslai, gera darbo atmosfera, įkvėpiantis vadovai ir lyderystė ir panašiai.
Nefinansinis pradas.
Pirmoji vietoje yra nefinansinis pradas. Atlyginimas yra svarbu, bet atlyginimas yra higiena. Atlyginimas turi atitikti rinkos poreikius, atlyginimas turi atitikti mano įsivaizduojamą lūkestį, kiek aš vertas esu rinkoje. Ir jisai, aišku, turi atitikti vidinį organizacijos atlyginimų lygio kažkokį teisingumą, nes žmogus dirbantis panašo arba vienodą darbą, dirbantis tam tikrose pareigose, jis turėtų ir uždirbti panašiai. Bet atlyginimas yra grinai higieninis veiksnys, tai nėra motivatorius, dėl ko aš noriu eiti darbą.
Tai Vilija, va čia šitie komentarai, kad pakelkim mokytojams atlyginimus ir turėsime pakankamai mokytojų, jūsų galva yra toks šiek tiek stringantis pasakymas.
Tai aš niekaip nenuneiksiu to, atlyginimus mokytojams būtina pakelti, nes tai, kas dabar yra mokama mokytojams valstybinėse mokyklose, o ir dažnu atveju ir privačiose, nemanau, kad ten skirtumas labai drastiškas yra, tai jie yra per maži. Natūralu, kad taip. Ir tie atlyginimai turi atitikti rinkos realybę, nes tai yra žmonės, kurie dirba intensyvų, labai labai intensyvų protinį darbą, kurie rūpinasi
grupę. Ir emocinė greičiausiai, tikriausiai.
Kurie rūpinasi grupę vaikų visą dieną ir pamokų metu, ir ne pamokų metu, kurie turi iš kažko sugebėti pakelt, atstatytą savo resursą, jiems reikia turėti laiko atsikvėpuot, kaip aš sakau, jiems reikia laiko turėti būtent pasipildyti tą savo vidinį resursą, kad jie galėtų ir pastebėti kiekvieną, ir atliepti kiekvieno vaiko poreikį, ir sureaguoti tinkamai į situaciją. O tam, kad mes neperreaguotume, kad mes tinkamai sureaguotume į situaciją, vėlgi, mokytojas turi būti nepervargęs ir nepersitempęs. Tam, kad mokytojas uždirbtų tai, kas dabar švietimo sistemai laikoma geru atlyginimu, jis turi dirbti su 29-30 pamokų per savaitę. Tai yra
nepaprastai
didelis krūvis. Ir tikėtis, kad po šitokio krūvio mokytojas dar turi jėgos bet ką daryti, net ir savo vaikus namuose apkabinti, aš labai sunkiai tai įsivaizduočiau. Tai tam, kad mokytojas iš tikrųjų nepervardamas su normaliu, harmoningu krūviu galėtų dirbti, užsidirbti, nepergyventi dėl to, kad jis negalės nusipirkti kažkokios tai produkto, galėti patostogauti bent kartą per metus išvažiuoti į užsienį arba ilgiau patostogauti Lietuvoje, nesvarbu, kur kaip tai norėtų padaryti, taip reikia didinti mokytojų atlyginimus. Dėl to aš sutinku ir nesiginčiu. Tuo pačiu, aš taip pat labai gerai suprantu ir matau, ir iš mūsų švietimo sistemos tiek valstybinių mokyklų, tiek privačių mokyklų, to neužtenka. Tie minkštesnieji dalykai, tokie veiksniai kaip atmosfera kolektyve, kaip mikroklimatas, kaip santykiai tarp darbuotojų, kaip administracijos palaikymas, kaip tas matymas bendro tikslo ir va čia ypatingai atsiranda tokios tokie veiksniai, kurie labai svarbus šiuolaikiniam, manau, kad ir darbuotojui, ir ypatingai mokytojui. Tai yra mokyklos vizija, mokyklos vertybės, tai yra ugdymo filosofija, tai yra kokią mokyklą mes kuriam ir kaip mes tuos vaikus auginam, kokią bendrą kalbą mes kalbamės. Šitie dalykai yra labai svarbus mokytojams taip pat. Ir natūralu, kad šituos dalykus sukurti ir palaikyti, gerą lygiavertišką santykį palaikyti, palaikyti pagarbų santykį ir pasitikėjimą vienas kito atžvilgiu, tam reikia daug laiko. Čia nėra, kad vieną dieną padeklaruosim, kokie mes nuostabus, ir kitą dieną tai vyks ir visi tuo tikės. Ta reikia
testinumas
gyventi.
Turbūt, ar ne?
Tuo reikia gyventi, taip. Kai mes mokykloje, pas mus mokykloje mes labai aiškiai ir sakom, mūsų svarbiausios vertybės, svarbiausi vertybiniai poliai yra lygiavertiškas santykis, pagarba ir pasitikėjimų grindžiamas santykis ir visi sprendimai, ir bendruomenės susitarimai ir bendradarbiavimas. Ir mes apie tai kalbam su visais mūsų dirbančiais mokytojais, su visais naujais žmonėm, kurie ateina į mokyklą, ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų pagalbos ugdymui specialistai. Mes apie tą patį kalbam su visais vaikais, nes visos mokyklos taisyklės ir susitarimai yra susitarimai tik tada, kai susitariam. Vadinasi, mes turim skirti laiko pasikalbėti ir susitarti. Ir net kai vaikai nelabai supranta, kodėl negalima daryti vieno ar kito dalyko, tai mūsų suaugusių žmonių edukatorių pareiga yra paaiškinti, kodėl to reikia, ir susitarti. O tada jau laikytis to susitarimo. Ir apie tą kalbam su visai žmonė mokyklai. Ir vat tokie santykiai, šitas aiškumas ir demokratiškumas mokyklos, jisai turbūt irgi kuria tą saugumo jausmą. Ir saugumo jausmas yra būtinas. Mes visą laiką sakom, kad vaikai galėtų mokytis, mes edukatoriai privalom sukurti saugią aplinką vaiko smegenims vystytis ir aukti. Tam, kad vaikai jaustųsi saugiai, darbuotojai, mokytojai turi jaustis saugiai. Mokytojai turi jaustis, kad jie turi visą savo akademinę laisvę. Mokytojai turi jaustis ramus ir saugus, kad jie turi laisvę klysti ir neplakti savęs už klaidas. Ir tik tai tada jie ir su vaikais kalbėdami mokys juos lygiai to paties. Daryt sprendimus, suklydus, ieškot kito sprendimo, ieškot geresnio sprendimo, nedaryt nieko, susiplanuoti kažkokią tai pamokos eigą, daryt kažkokią tai žingsnį tam, kad po 2 savaičių pamokoje dar kažką galėčiau išmokti. Tas saugumo jausmas mums visiems būtinas. Ir negali įvardinti, kad saugumo jausmas mokykloje yra motivatorius ateiti į darbą. Jis yra demotivatorius, jeigu jo nėra. Ir tą saugumo jausmą sukurtų gali tik prie ilgalaikį santykį. Tai yra deklaruodamas vertybės ir laikydamasis tų vertybių ir kurdamas tą santykį kasdieną.
Bet Vilija, jūs ką sakote, sistema to nepadarys. Čia pats mokytojas, pats iš savęs jis turėtų šitą daryti.
Aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris vardu būtų sistema. Sistema esame visi. Mes sistemas palaikom. Dažniausiai būna turbūt, kad tie, kas yra mūsų lyderiai, vadovai, ar mes kalbėsim švietimo sistemos mastu, ar mes kalbėsim valstybės politinių mastu, jie iškelia vėliavą, jie nubrėžia tikslus. Lygiai taip pat bet kurioje organizacijoje, bet kurioje mokykloje, bet kurioje kitoje darbovietėje. Vadovas suformuluoja tikslus, vadovas formuluoja viziją. Ir aš kaip žmogus ateinantis dirbti šitą organizaciją, arba tikiu to, arba netikiu. Arba man tai priimtina, arba tai atitinka mano vertybės ir vidinės nuostatas, arba ne. Ir jeigu tai atitinka mano vertybės, jeigu aš tikiu, kad čia yra ir mano svajonių mokykla, kad aš noriu čia dirbtis ir mokytis, ir aš noriu čia auginti vaikus ir aukti kartu su jais ir daryti tuos dalykus, kurie man kasdien svarbus ir malonus daryti, tai aš ir ateisiu. Tam, kad tai būtų tas vertybinis atitikimas. Ta prasme, vertybinis atitikimas yra giliausias. Jis mažiausiai keičiasi per žmogaus gyvenimą. Ir natūralu, atradę tokią vietą, mes tikrai norėsim daryti viską, kad čia būtų gerai ir kad mes vis čia auktume.
Bet Vilija, jūs ką kalbate, tai čia turėtų būti komanda su pašaukimu, mokytojai tik tai su pašaukimu. O kaip atrasti tas, kuris galbūt dar sviruojantis toks,
aš
koks yra pedagogas?
Iš visų žmonių, kuriuos man teko sutikti mokyklose, visose, kur man teko dirbti, nors nelabai seniai dirbu mokyklose, bet man teko susipažinti su nemažai labai šviesių žmonių, tai galiu pasakyti labai konkrečiai 2 dalykus. Visi ateina į mokyklą ieškodami prasmingos veiklos, vadinkime tai pašaukimu ar ne, tai yra prasmingo darbo, prasmingos veiklos paieška. Ir kitas labai konkretus dalykas, niekas, ne vienas mano pažįstamas žmogus, netėjo į mokyklą dėl pinigų. Dėl ko aš ir sakiau, atlyginimas yra higiena, tai nėra motivatorius. Visi ateinam į mokyklą dėl to, kad jaučiam, kad čia galim kažką, mes visi mėgstam ir mokam dirbti su šitais mažais žmonėm, ir mes mėgstam ir mokam dirbti taip, kad kažką jie iš to išsineštų. Mes mėgstam ir mokam būti šalia jų, kol jie auga. Tokių žmonių yra, jų yra pilna ir valstybinėse mokyklose, ir privačiose mokyklose. Tik labai, labai svarbu pasakyti aiškiai, kas yra mokykla ir kokia yra mokykla. Mokykla, mano įsitikinimu, ir mūsų mokykloje, Apvalaus kvadrato mokykloje, mokykla pirmiausia yra bendruomenė. Ir tą bendruomenę kūrė mokytojai. Ne aš ir ne kas nors kitas sukūrė.
Ne sistema, ne, kaip sakėm.
Ne sistema, teisingai. Mokykla kūrė mokytojai. Ir jeigu tu ir kalbi su mokytoju kviesdamas į mokyklą, jeigu tu ir kvieti kurti kartu mokyklą ir suteiki jam visas galias, kad jis tai darytų, net ir suklysdamas, net ir padarydamas kitą kartą gal nesąmonę, ir leidi ir jiems ir savo klysti, tam, kad nebijotum tos klaidos ir dar toliau mokytumės, tai tu ir mokyklą kuri, ir tu turi gerą įkvepiančią darbo aplinką, ir tu turi gerus santykius su kolegom, ir kas dar svarbiau, tu vaikus mokai. Nebijoti klysti. Net kai tu darai dalyką pirmą kartą gyvenime ir nežinai, kaip gausis, tu nebijai klysti. Ir tai yra natūralus mūsų noras bandyti dar kažką.
O Vilija, prakalbot apie vaikus, tas klausimas man labai patiko. Ar mokytojas privalo mylėti vaikus? Visus savo mokinius, kuriuos jisai mokina, dalinasi savo žiniomis, savo patirtimi?
Labai geras klausimas. Aš nežinau. Nežinau. Aš neturiu gero atsakymą šitą klausimą. Manau, kad čia neišvengiamas dalykas, kad tu myli žmonės, su kuriais dirbi, ir myli vaikus, su kuriais dirbi. Ir netgi aš pasakyčiau kitą dalyką, ir grinai iš savo patirties, to meto, kai aš pati dirbau kaip mokytoja ir dėščiau ketvirtokams, penktokams ir šeštokams ir šiek tiek vyresniems paskui. Ir labai gerai žinau, ką reiškia mokyti penktokus, kurie tikrai nėra pats lengviausias amžius. Aš labai gerai atsimenu, kad kažkada pastebėjau tokį momentą, kad kai tu dirbi su vaikais, su mažais vaikais, su paaugliais, labai svarbus dalykas yra juos mokyti ir kiekvieną kartą, kai jie padaro kokią nors kvailystę arba kiaulystę ir galbūt ir bjauriai kartais elgiasi, prie pamoką ar pertrauką ir tu matai, kad jie, nu, tyčia ar netyčia tave įskaudina. Čia tiksliau mes įskaudinam. Jie nežino, kad jie mus įskaudina. Kartais galbūt jau žino, bet jie nedaro to labai sąmoningai. Tai labai svarbu yra kitą dieną sustikus tą vaiką, kitoj pamokoj, mylėti jį iš naujo. Kaip vakar nieko nebuvo. Aš labai nustebau, kai pamačiau tai pirmą kartą, kaip tas puikiai veikia. Aš negalėjau suprasti, iš kur aš tai išmokau, nes man tai tiesiog netyčia atsitiko. Bet aš manau, kad didžioji dauguma mokytojų sugeba mylėti tuos vaikus kiekvieną dieną iš naujo.
Bet čia turi būti kaip Feniksas, ar ne, prisikeli iš pelenų, bet tu psichologas dar turi labai geras būti šioje vietoje.
Taip,
čia tu turi su savim mokėti,
tu turi mokėti ant tiek atstatyti savo tą vidinį resursą, ant tiek būt ramus ir saugus ir užtikrintas ir savim pasitinginis ir dėl to, ką tu darai. Ir tam vėlgi reikia šiek tiek ramybės. Tam reikia šiek tiek galimybės trupučiuką atsitolinti ir pažiūrėti visus per ištiestą ranką, atsikvėpuoti, kaip aš sakau, ir ateiti vėl klasę su šviežia galva. Dėl to ir negalim leisti mokytojams ir po 30 pamokų per savaitę. Nes mokytojas turi turėti laiko tiesiog pabūt.
Persikrauti.
Net ir tarp pamokų tiesiog pabūt. Ir aš va dėl to sakau, jeigu atmosfera kolektyviai yra gera, jeigu mes teisingai sudėliojam visus veiklos procesus mokykloj, tai kitą kartą net ir langas mokytojai, kur mokytojai dažnai būna, kad nemėgsta langų, ką aš čia gaišiu laiką, geriau greičiau išeisiu namo. Tai ne. Jeigu viskas yra gerai, tai net ir langas toks mokytojai, tai yra ne problema, ne trikdis, o greičiau tai yra, nu, vat, galimybė su kolega kavos pagerti ir pasišnekėti, nežinau, apie mėgstamą arba auginamą rožių veislę. Arba gal pamoką suplanuoti integruotą kažkokią tai kitą savaitę. Nes tada tu tą vat, laisvą laiką tu irgi išnaudoji su kolega kalbėdamas apie dalykus. Vėlgi, kodėl aš mėgstu kalbėti su kolega? Todėl, kad greičiausiai visus tuos mūsų kolegas, kai mes rinkomės į mokyklą, mes kvietėmės rendamėsi tom pačiom vertybėm. Mums panašūs dalykai svarbus.
Kaip jūs sakėt, kuriat bendruomenę, taip?
Būtent. Ir mums svarbu tas pasitikėjimas ir pagarba vienas kitam. Ir mums svarbu yra lygiavertiško santykio kūrimas. Ir svarbu yra išgirdimas ir išklausimas kito žmogaus. Ir svarbu yra pagalba, tada, kai jos reikia paprašyti, kas labai yra sudėtinga. Arba pasiūlyt, jeigu matai, kad žmogui reikia pagalbos. Ir, kaip sakiau, nepykti už klaidą. Nei už kito žmogaus klaidą, nei už savo klaidą. Nes klaidos yra tai, kas mus moko. Taip, mūsų visuomenėje kol kas įprasta yra paplakt save už klaidą ir mokykimės to nedaryt. Nes ir vaikus taip mokom to nedaryt. Ir vaikus mokom žiūrėti šiek tiek realistiškai.
Plačiau, tiesiog. Vilija, dar apie vaikus. Na, šiandien vaikus užnorinti mokytis, įtraukti, padaryti pamokas įtraukę, sudominti. Man atrodo, labai didelis iššūkis yra. Kaip jūs matot ir kaip jūs, kokias priemonės taikote, kad vaikai įsitrauktų pamokose, kad jiems būtų įdomu, kad jie tuo gyventų?
O mes tiesiog atiduodam visą akademinę laisvę mokytojui.
Mokytojas pats sprendžia.
Mokytojas geriausiai žino, kaip jisai užnorins vaiką, jis geriausiai žino, kaip jisai papasakos apie dalyką, kad vaikui būtų įdomu ir suprantama. Jisai geriausiai mato, kaip greitai ar kaip lietai vaikas paima informaciją ir išmoksta. Jisai geriausiai mato, kokios pagalbos galbūt reiktų vaikui ir ar geriau šitą pamoką vesti klasį, ar geriau ateiti pas jūsų studiją, ar geriau tiesiog išėti ant Neries kranto pasėdėti ir pakalbėti. Mokytojas geriausiai žino, kokios metodikos veikia ir neveikia. Reikia tik tai leisti mokytojui dirbti taip, kaip jisai jaučia geriausiai. Motyvacija, vėlgi, prie to, ką aš sakiau pradžioj, kad motyvacija yra vidinis dalykas, tai turim neužmiršti, kad jeigu žiūrėtume bendrai į vaikų raidą ir į žmogaus bazinius poreikius, tai mūsų vienas iš bazinių poreikių yra gebėti išmokti. Mes natūraliai norim išmokti.
Bet mes išmoksim tada, kai mums bus įdomu ir mes smalsausim.
Mums yra įdomu. Ir jeigu ateina pas mane ketvirtoko, penktoko mama ir sako, o kaip jūs pat padarytumėt, kad mano vaikas būtų motyvuotas mokytis? Tai man truputį gaila girdėti, nes aš suprantu, kad jau yra daug padaryta, kad tas vaikas yra demotyvuotas. Jau padėkokim kažkam, kas jį šiek tiek nustumė nuo to noro mokytis. Nes vaikas natūraliai nori mokytis.
Tai gerai, Vilija, atėjo, paprašė, kad tai kaip dabar gražinta motyvacija
tiesiog
vaikui?
Tiesiog leiskit ateiti klasę mokytis vaikui. Leiskit mokytojui daryti savo darbą. Jeigu vaikas yra klasėje ir mokosi kartu su kitais vaikais, jis greičiausiai nori išmokti. Kada įsijungia netinkamas jo elgesys ir nesimokymas, nebūtinai dėl to, kad jam neįdomu, gali būti jam kažkas nesigauna. Bet išmokę gyventi su savo įvairiom kaukiam, mes mokam ir slėptą mūsų nesigavimą. Ir va čia yra kritiškai svarbu, kaip mokytojas į tai reaguoja. Jeigu aš kaip mokytojas atsistosiu ir bandysiu tramdyti tą vaiką, drausminti, versti jį kažko tai skaityti arba daryti per prievartą ir netrudyti klasiai, aš garantuotai nueisiu galios kovą ir garantuotai prapulsiu. Jeigu aš pabandysiu suprasti, kodėl vaikas taip elgiasi, kodėl jis nepaskaito, kodėl jis neužsirašo arba nepadaro kažko, tada aš tikėtina atrasiu tas priežastis, kodėl jis elgiasi netinkamai. Ir pasiūlysiu kitą mokymosi būdą, kad jam būtų įdomiau ir jam būtų priimtina taip mokytis. Ir čia yra kalba apie būtent kiekvieno vaiko pažinimą, kaip jam geriausia mokytis.
Vilija, aš dabar mano dukra devintokė pasižiūrėjau sąrašą 32 mokiniai klasė. Įmanoma prie kiekvieno va toks individualus priėmimas?
Manau, kad labai...
Be šansų.
Labai sudėtinga.
Man netlaukai sustojo, kai pamačiau tokį skaičių mokinių vienoje klasėje.
Ne, aš manau, kad tai yra per daug. Aš manau, kad klasės tikrai turėtų būti mažesnės. Ir manau, kad 12-15 vaikų yra per akis. Tam, kad tikrai mokytojas turėtų galimybę ir pamatyti kiekvieną vaiką. Ir kad kiekvienas vaikas jaustųsi, kad jis dalyvavo pilnavertiškai pamokoje.
Mūsų tikrai klausosi ne vienas mokytojas. Taip, žinau, tikrai mokytojai mėgsta mūsų žinių radiją. Bet jiems, kokie jiems žinutė pasakytumėt, kurie galbūt irgi sviruoja ant to motyvacijos, demotyvacijos slenkščio, koks jūsų būtų pratarimas, koks jūsų būtų komentaras, kaip jiems nenugriūti tą demotyvacijos pusę?
Pasakykit savo, ko jūs norit. Atsakykit savo klausimą, o kokioj mokykloj aš noriu dirbti? Kas yra mano svajonių mokykla? Ir tik neskubėkit nubraukti to, kad tai neįmanoma. Mes patys palaikom sistemas, kurios mums atrodo priimtinos ir kurios mums atrodo nepriimtinos. Nes nepriimtinas sistemas mes dažniausiai sakom, ai, jo nieko negaliu pakeisti, nu ką padarysi, nesąmonę, bet darysiu vis tiek, ką jau tokio. Tai vat nenusileiskim, nesutikim su tuo. Paieškokim tokios vietos, tokios mokyklos, tokios aplinkos, kur norisi daryti savo geriausią darbą, kur norisi kasdien būti. Jeigu žmogus nori išeiti greičiau pamokų namo, tai mano klausimas, kas tau čia nepatinka? Gal galim kažką padaryti, kad tu norėtum pabūti dar truputėlį?
Ir jūs taip su savo komanda
ir aš su savo kalbatės
mokyklos, ir aiškinatės.
Aš lygiai taip pat klausiu, gal galim dar kažką padaryti tada? Pasakykit, kas yra negerai, kad mes galėtume padaryti geriau. Dėl to ir užduokim klausimą, kokioj mokykloj aš noriu dirbti, kokia yra mano, kaip aš įsivaizduoju tą svajonių mokyklą. Ir dėl to visiems mokytojams ir tiems, kuriuos kviečiuosi pas save į mokyklą ir į pokalbius, ir tiems, kurie šiemet pas mus pradės dirbti rugsėjo mėnesį, ir tiems, kurie galbūt po 2 ar 3 metų norėtų ateiti pas mus dirbti, aš visiems sakau, ateikit pasikalbėkime apie svajonių mokyklą. Bet įsivardinkit savo, o kokioj mokykloj jūs norite, kas yra jūsų svajonių mokykla.
Taip. Tai kągi, nu, žiūriu į laikrodį ir jau suprantu, kad viskas, mūsų laikas baigėsi. Vilija, noriu dėkoti Jums už įdomų pokalbį, Žinių radijo klausytėms primint, kad laidoje ekspertai patarė. Mes kalbiname privačios apvalaus kvadrato mokyklos Vilniuje vadovę Viliją Railaitę, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likite su Žinių radijo, gražių Jums dienų.
Laidą ekspertai patarė pristato apvalaus kvadrato mokykla.